Модуль 2. Қысқаша мазмұны. Шағымданушы келіспейтін хабарларды сипаттау үшін жалған жаңалықтар терминін және тіпті жалған бақ сөздерін қолданудың көптеген мысалдары бар. Google Trends картасы 2016 жылдың адамдардың осы терминді екінші жартысында іздей бастағанын көрсетті. Осы модульде қатысушылар бұл терминнің неге ақпараттың ластану дәрежесін түсіндіруге сай емес екендігін, терминнің оны қолданудан аулақ болу керектігі болатындай, соншалықты орынсыз болғандығын білетін болады. Өкінішке орай, бұл фраза билік өкілдері ұнатпайтын репортаждарды бұзу үшін оны саясаттандырып, жаңалық индустриясына қарсы қару ретінде пайдалану үшін өте осал болып табылады. Оның орнына қате ақпарат және жалған мәліметтер терминін пайдалану ұсынылады. Бұл модуль бар және ақпараттар ақылдық спектріндегі түрлі типтерді зерттейтін болады. Бұл сатира мен пародияны, басылатын тақырыптарды, қолтаңбаны жалған қолданатындарға, визуалды элементтер мен статистикаға, мәтіндерден тыс таралатын шынайы мазмұнға, жалған атты қолданатын мазмұнға, мысалы адамдардың журналистің атын немесе редакцияның логотипін олармен келісісіз пайдалану. Сондай-ақ мазмұнды қолдан жасап алатындарды қамтиды. Мұның бәрі осы дағдарыстың жалған жаңалықтар деген сөзге қарағанда әлде қайда күрделі екенін көрсетеді. Әлеуметтік желілерді ластайтын және олардың дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарына енуіне жол бермейтін осындай ақпарат түрлеріне қатысты шешімдер туралы ойланғымыз келсе, мәселені мұқият ойластыра бастауымыз қажет. Сондай-ақ біз бұл мазмұнды жасайтын адамдар мен оларды осыны жасауға итермелейтін нәрселер туралы ойлануымыз керек. Олар қандай мазмұн түрлерін жасайды және оларды аудитория қалай қабылдайды. Аудиторияның мүшелері сол міндеттерді қайта бөлісу туралы шешім қабылдағанда, оларды бұны істеуге не талпындырады? Бұл мәселенің көптеген аспектілері бар. Және талқылауларға қатысушылардың көпшілігі күрделілікті түсінбейді. Осы модульдің соңында оқушылар ақпарат ақаулығына қатысты мәселелерді талқылау үшін қолайлы терминология мен анықтамаларды қолдана алатындығын сезінулері тиіс. Тақырып бойынша. Бұл нұсқаулықта жалған мәліметтер және қате ақпарат терминдері әдетте нақты журналистика, жалпыға ортақ мүддеде тексерілген ақпаратты келтіретіндігін қарсы келтіру үшін қолданылады. Бұл модульде басты көңіл жалған мәліметтердің ерекше сипаттарына бөлінген. Жалған жаңалықтар туралы талқылаулар екі түсінікті біріктіреді. Қате ақпарат және жалған мәліметтер. Дегенмен қате ақпарат жалған жаңалықтар болып табылатындығын, бірақ оны тарататын адам оны дұрыс деп санайтындығын болжау артық болмас. Жалған мәліметтер жалған жаңалықтар болып табылады, ал оны тарататын адам оның жалған екенін біледі. Бұл арам ойлы адамдардың белсенді түрде жалған мәліметтер таратып жатқанын көрсететін алдын ала ұйымдастырылған, қасақана айтылған өтірік, бірақ оны тарататын адам оны дұрыс деп санайды. Үшінші санат бұрыс ақпарат ретінде анықталуы тиіс. Шындыққа негізделген ақпарат, бірақ адамға, ұйымға немесе елге зиян келтіру үшін пайдаланылады. Мысал, бұл адамның сексуалды бағдарын қоғамдық мүдделерді негіздемей көрсететін баяндау. Шынайы хабарларды жалған хабарлардан және шынайы болып көрінетін және кейбір шындықпен айтылған хабарлардан ажырату өте маңызды. Бірақ агенттермен шығарылатын таралатындар қоғамдық мүдделерге қызмет еткеннен зиян тигізуді ойлайды. Бұндай бұрыс ақпарат қоғамдық мүдделерді ақтамай, адамның жеке өміріне қол сұқпаушылықты бұзатын шынайы ақпарат сияқты және журналистиканың этикасы мен стандарттарына қарсы шығуда. Жоғарыда айтылған айырмашылықтардың ешқайсына қарамастан, ақпараттық орта мен қоғам үшін салдары ұқсас болуы мүмкін. Мысалы, демократиялық процестің тұтастығының бұзылуы, вакцина деңгейінің төмендеуі. Сонымен қатар, кейбір жағдайларда осы үш концептуализатордың үйлесімдігі көрсетілуі мүмкін. Және нақты қатысушылардың кең ақпараттық стратегияның бір бөлігі ретінде біреудің жеке мысалы басқалармен, мысалы әртүрлі платформалардан немесе реттілікте сүйемелденудің дәлелдері бар. Дегенмен, айырмашылықты есте сақтау пайдалы. Себептері, әдістері мен құралдары сәйкесінше өзгеруі мүмкін. Мұнда бірінші суретте ақпараттар ақаулығы диаграммасы берілген. Диаграмма екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі ақпараттар ақаулығының жалған түрі, екіншісі зиян келтіру ойы. Жалған түрі қате ақпарат, яғни жалған байланыс, мазмұнды бұрмалау болса, зиян келтіру ойы екі бөліктен тұрады. Біріншісі қате мәліметтер, екіншісі бұрыс ақпарат. Қате мәліметтер 4 мазмұнды құрайды. Жалған мәтін мен, жалған атты мазмұн, айла шарғы мазмұн және қолдан жасалған мазмұн. Ал бұрыс ақпарат кейбір жоғалтулар, кейбір құдалулар және кейбір жек көрушіліктер.
2017 жылғы Францияның президенттік сайлауы ақпараттар ақаулықтарының барлық үш түрін көрсететін мысал болып табылады. Бірінші, қате ақпарат мысалдары. Француз сайлауалды науқанын алдау әрекеті болып, Бельгияның Le Soir 3 газетіне ұқсатылған күрделі нұсқасын жасап, онда президенттікке үміткер Эммануэль Макрон Сауд Арабиясымен қаржыландырады деген жалған мақаланың орналастыруы табылған. Бұдан бөлек мысал болып, интернетте оның Багам аралдарында офшорлық банк шотын ашқаны туралы құжаттардың таралуы табылады. Ақыр соңында жалған ақпарат әлсіз байланысқан жеке адамдардың желілері бойынша Твиттердегі твиттерлік рейдте үміткердің жеке өмірі туралы қауесеттер, бірдей хештегтер және хабарламалар бойынша таратылды. Екінші, жалған мәлімет мысалдары. Барлық дерлік сындарды жаңалық жағдайларында болатында 2017 жылдың 20 сәуірінде Париждегі Елисей алаңдарында болған террористік шабуыл ауқымды жалған ақпаратты оятты. Мысалы, әлеуметтік желілерде адамдар екінші полиция қызметкері өлтірілді деген сияқты бір қатар сыбыстарды еріксіз жариялады. Бұл мазмұнмен бөлісетін адамдар бұны зиян келтіру мақсатында сирек жасайды. Керісінше, олар қазіргі сәтте пайдалы болуға тырысады, бірақ бөліскен ақпаратты саналы түрде тексеріп, бақылайтын шамада болмай тұзаққа түсіп қалады. Үшінші, бұрыс ақпарат мысалдары. Күмәнді ақпараттың таңғалдыратын бір мысалы дауыс берудің екінші кезеңіне жақындағанда. 7 мамыр күні Эммануэль Макронның электронды хабарламалары жария болғанда орын алды. Хабарламалар шынайы деп бағаланды. Дегенмен тікелей сұрастыру алдында кізігі түрдегі үгіттеуге стандартты тыйым салынған бірнеше минут қана бұрын жеке ақпараттың жариялануы Макронның компаниясына барынша зиян келтіру мақсатымен әзірленген. Насихаттау ұғымы қате ақпараттың синонимі бола алмайды. Дегенмен қате ақпарат насихаттау пайдасына қызмет ете алады. Бірақ қағида бойынша насихаттау қате ақпаратқа қарағанда ақпарат бойынша емес, эмоционалды байланыста болған соң манипуляциялық сипаты басым болады. Бұл модульде жалған мәліметке көңіл бөлінеді және басқа түрлеріне біраз мысалдарды келтіре отырып қате ақпаратқа көбірек тоқталамыз. Жоғарыда сипатталған қате ақпарат жалған мәлімет және бұрыс ақпараттардың санаттарын жаңалықтың басқа шынайы баяндамаларының бағыттары мен шатастырудың қажеті жоқ. Мысалы, бір журналист бұл жаңа істе алаяқтық Берни Медовтың одағына кірмесе де, ұсақ инвесторларға көп зиян келтірді деп жазуы мүмкін. Басқа жазушы бұны өзгеше етіп, жаңа істе болжалды алаяқтық ұсақ инвесторларға үлкен соққы алып келді, бірақ Берни Медовтың одағына емес деп, орынды түрде өзгерте алады. Екінші сөйлем салыстырмалы түрде жаңа істің маңыздылығын азайту мақсатында көбірек қызмет атқарады. Бұл сөйлемдердегі әртүрлі акцент мәселесі қате ақпарат пен жалған мәліметтің төменде сипатталған мағыналары бойынша ұзақ мерзімге сақталатындығын білдірмейді. Бұл бір жағдайдың заңды түсіндірмесінің екі тәсілі бола алады. Мәселе баяндаудың қате ақпарат, жалған мәлімет және бұрыс ақпараттарда, жаңалықтарда да кездесуінде. Осылайша жаңалықтарда қандай деректер маңызды деп табылса, баяндама сол деректерден тұрады, немесе қандай деректерді ойлап табылғаны және олы хабарламалардың мәтінен суырып алынғандығы. Қате ақпарат немесе сол сияқты ақпарат ретінде саналмайтын қылмыстық жаңалықты хабарлағанда, қылмыскер мен зардап шегушінің болжалды нәсілін немесе ұлтын айта кету орынды болуы мүмкін. Күдікті ұрлықшы мигрант және ер адам, ал анық зардап шегуші әйел азаматша деген дерек болуы мүмкін. Бірақ бұл деректердің біреуі оқиға үшін маңызды болуын, журналистің тергеу күшінің қызметі және көп жағдайда идеологияның бір бөлігі. Оның келешегі және мағына мен себепкерлік туралы репортердің саналы түрде немесе аңғармай алдыға салған баяндамасы анықтайды. Фактілерді тексерудің баяндаманы талдаумен пайдалы түрде жетектелу мүмкіндігінің бір себебі осы. Яғни, нақты мақсаттар үшін фактілер немесе факт еместер шоғырландыру арқылы мағынаның құрылымын зерттеу. Заңды журналистика аясында баяндаулар бір-бірінен өзгешеленуі мүмкін және олардың болуы журналистика төмендегі сипатталған жетеу сияқты баяндаудың өзге түрлерімен салыстырғанда өзінің ерекшелігінен айырылып барады дегенді білдірмейді. Бірінші, сатира және пародия. Сатираның қате ақпарат және жалған мәліметтің типологиясына қосылуы таңқаларлық жайт болып көрінетін шығар. Сатира және пародия көркем өнердің түрі ретінде қарастырылуы мүмкін. Бірақ адамдар ақпаратты жиі жағдайда өздерінің әлеуметтік желілер арқылы алатын әлемде сайттың сатиралық екенін түсінбей білместіктер пайда болады. Бұған Пакистан Today жаңалықтар сайтының бір бөлімі саналатын The Khabaristan Times сатиралық бағаны және сайты мысал бола алады. 2017 жылдың қаңтар айында Пәкістанда сайт бұғатталып, салдарынан басым тоқтатылды.
Екінші, жалған байланыс. Тақырып, суреттер немесе жазбалар мәтін ішіндегісіне сәйкес келмесе, бұл жалған байланыстың үлгісі болып табылады. Осындай мазмұнның көп таралған мысалы шертпе тақырыптар. Аудиторияның көңілін аулауға, бәсекелестіктің күшеюіне байланысты мақаланы оқып отырған адам өтірік екенін сезсе де, шертуге қол жеткізу үшін редакторларға осындай тақырыптар жазуға тура келеді. Ең сорақы мысалды The Political Insider веб-сайтынан табуға болады. белгілі бір ерекше әсер қалдыру үшін мәтінмен бекітілмейтін визуалды элементтер немесе тақырыптар болған жағдайлар. Facebook сияқты сайттарда да кездесуі мүмкін. Бірақ адамдар өздерінің әлеуметтік желілерінің жеке жазбаларын парақтағанда мақалаға баспаған соң жаңалыстырылатын визуалды элементтер және жазбалар ерекше алдамшы болуы мүмкін. Үшінші, мазмұнның бұл түрі мәселені анықтау үшін немесе жеке адамдардың белгілі бір әдіспен суретті қию жолымен іріктемелі статистика немесе цитаталар арқылы жаңалыстыру болған жағдайда қолданылады. Бұл фрейминг теориясы деп аталады. Редакциялық мазмұнға еліктейтін өзіндік немесе төленген жарнама да жеткілікті түрде демеушілік етілетін деп сәйкестендірілмесе, ол да осы санатқа түседі. 4-ші, жалған мәтін мәнін. Жалған жаңалықтар ұғымының пайдасыз болуының бір себебі нағыз мазмұн өзінің алғашқы мәтін мәнінен таралатын ретінде қалыптастырылуында. Мысалы, 2007 жылы Вьетнамда жасалған сурет 7 жыл өткен соң 2015 жылы Непалда болған жер сілкінісінен соң жасалды деген сылтаумен таратылды. 5-ші, жалған атақты мәтін мәнін. Журналистер қолтаңбаларын өздер жазбаған мақалаларға қоюымен, немесе өздер жасамаған бейне, немесе суретте ұйымдардың логотиптерін қолдануына нақты мәселелер қалыптасқан. 2017 жылы Кенияда болған сайлау алдында BBC Africa біреудің BBC логотипі және жолақтары бар фотошоп бейнесін жасап, WhatsApp арқылы таратқаны анықталды. Сондықтан оларға әлеуметтік желілерде жалған бейнеге алданбау туралы ескерту ретінде бөлісетін бейне жасауға тура келді. 6-ші. Манипулятивті мазмұн. Манипулятивті мазмұн дегеніміз алдау мақсатында нағыз мазмұнмен күрделі іс-әрекеттер жасау. Оңтүстік Африкадан бір мысал алсақ. Ол HuffPost редакторы Ферел Хафеджидің бір жағдайда кәсіпкер Йохан Руперттің алдында отырып жеке қарым-қатынас міндеттеуін бейнелейтін манипулятивті суретте болады. 7-ші. Қолдан жасалынған мазмұн. Мұндай мазмұнға мәтіндік форматта папа президент Дональд Трампты қолда деген мақаланы жариялаған өте 5 News сияқты толығымен қолдан жасалған жаңалықтар сайтының мысалы бола алады. Адамдар Хиллари Клинтонға SMS арқылы дауыс бере алады деген ұйғарым берген жалған суреттің жағдайы да көрнекі үлгі болып табылады. Бұл ақш президентін сайлау алдындағы әлеуметтік желілерде ашылық тобына арналған графика болған. Жалпы қоғам, әсіресе журналистер ақпарат ақаулығын, ген хабарламалар және талдаушылар сияқты элементтерін жеке зерттеулері тиіс. Бұл матрица ішінде әр элементке жеке қойылатын сұрақтар бар. Хабарламаларды жасайтын агенттен айырмашылығы бар, жалған ақпарат жасайтын агенттің хабарламаны тарататын агентке ұқсамайтын түрі болуы мүмкін. Сондай-ақ, бұл агенттердің кім және мақсаттары не екенін білу маңызды. Біз бақылауға кірісіп, әр қайсының ауқымына баға бере алуымыз үшін агенттер тарататын хабарламалардың түрлі типтерін де түсіне білу қажет. Қазіргі уақытқа дейін пікірталас көбінесе жаңалықтар сайтындағы қолдан жасалған мәтіндерге бағытталған. Бірақ визуалды мазмұн да сонда дәрежеде ауқымды таралған және оны анықтап, әшкерелеу қиынырақ. Және қорытындылай келе, ақпарат ақаулығының үш түрлі вазасын қарап шығу қажет. Ойлап табу, жасау және тарату. Ақпарат ақаулығы вазаларының элементтерімен қатар түрлі жағдайларын есепке алу қажет. Себебі мазмұнды алдыға қоятын агент тарату мен жасаудан көп жағдайда қалыс қалады.
Агент. Әрекет етушінің түрі ресми, бейресми. Ұйымдасу деңгейі жеке, еркін, бақылаулы, желілік. Мақсат түрі қаржылық, саяси, қоғамдық. Автоматтандыру деңгейі – психологиялық. Бағытталған аудитория – адам, киборг, бот. Зиян келтіру мақсаты – мүшелер, әлеуметтік топ, толық қоғам. Шатастыру мақсаты – иә, жоқ. Хабарлама – ұзақтығы – ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді, жағдайлық, нақтылық, жаңылыстыру, манипуляция жасау. Жалған атақ тағу типі – заңды, заңсыз. Хабарлама мақсаты – жоқ, бренд, жеке тұлға, ұйым, әлеуметтік топ, бүкіл қоғам. Талдаушы – хабарламаны оқу. Гегемондық, оппозициялық, келісімді. Қабылданған шара – ескермеу, қолдаумен бөлісу, оппозицияда бөлісу. Мысалы, мемлекет демеушілік көрсететін қате ақпарат тарату бойынша компанияны жасайтын шабыттандырушылардың мақсаты – компанияның тақырыптарын нақты постқа айналдыру тапсырылған төмен жалақылы тролльдердің мақсатынан мүлдем өзгеше. Ақпарат таратылған соң, ол шексіз көп түрлі қатысушылар есебінен өңделіп қайта тарауы мүмкін, және олардың әр қайсының мақсаты түрлі болады. Мысалы, әлеуметтік желідегі хабарлама бірнеше топ бойынша таралуы мүмкін. Бұны бұқаралық ақпарат құралдары қабылдап, оны жүзеге асыруына алып келе отырып, басқа топтар арасында таратылады. Ақпарат ақаулығын осылайша кесу арқылы ғана біз нюанстарды түсіне бастаймыз. Мазмұн жасау. Мысалы, оқиғалар, пікірлер, лайктар, бейнелер, мемдер. Қатысушылар көп жағдайда жасырын немесе жалған жеке куәлікпен бағдарлама жасақтама тыйымын салу интерактивті интерфейс. Мазмұн таралуы. Бөлісу және сілтеме беру арқылы. Қатысушылар көмек үшін боттарды қолдану. Бағдарламалық жасақтама тыйымын алу боттар. Мазмұнды өңдеу, түрлендіру, өзгерту, модерациялау және жетекшілік ету. Қатысушылар хакинг және ойын. Бағдарламалық жасақтама тыйымын алу алгоритмдер. Папа Дональд Трамптың президенттікке үміткерлігін мақұлдағаны туралы вирусты оқиға туралы сайттың мысалы ең танымал болып есептелінеді. Бұл ақпарат ақаулығының түрлі фазалары туралы ойлану үшін жақсы мысал болып табылады. Ойлап табу. Мақаланы белгісіз адам ойлап тапты. Жасау. Мақала жалған 43 жаңалықтар сайтының желісіне кіретін 750-ден астам мақала жарияланған W2OS News сайтында жарияланды. Тарату. Осы жалған сайттар желісіне жұмыс істейтін адам мақаламен Facebook желісінде бөлісті. Қайта жасау. Мақаланың әсерін күшейтіп, көбірек пайда табу үшін мақаламен жалған жаңалықтар сайтына қосылған адамдар бөліскен. Трамптың жақтастары мақаламен Facebook желісінде бөлісті. Трамптың жеңісіне мүдделі күштер де мақаламен бөліскен. Мысалы, күшейтілген тролльдер фермаларымен және желілік боттардың мазмұнына айналды. Хиллари Клинтонның жақтастары мақаламен Трамптың қолдаушыларын қалай алдауға болатын дәлел ретінде бөліскен. Модуль мақсаттары. Интернетте табылған ұқыптыра қабылдау, дезинформация мен қате ақпараттың кең спектрі жайында ойлау. Осындай ақпаратты ойлап табатын адамдар көп жағдайда қарама қайсылық, алаяқтық жөнінде оның қандай пішімдерде қолданылатын, қалай түсіндіріп таратылатыны жайлы сындарлы ойлау. Ақпарат ақаулығының бүкіл маңыздылығын түсіну, әсіресе үлгерімен қолданылатын осындай типтегі ақпаратты жасайтын адамдар және аудитория осындай хабарлармен қалай бөлісетін ерекшеліктерін анықтау қажеттілігін түсіну. Қате ақпарат және жалған мәлімет көзқарасынан біз кездесетін қиындықтарды көре алу мүмкіндігі. Ақпарат ақаулығы демократия мен ашық қоғамға тигізетін әсері туралы сұрақты бөлектеу алдыңғы модульдің тақырыбы болып табылады.